akoma il-programmi ħorsaħam jajn Razzo Parding nir-ingrazzjakom tal-appoġġ li għattatu li l-dan il-program, ritnu l-opportunità u kol nir-ingrazzja l-tekniċi u il-team kollu li kun madwar dan il-program. Naturalment kun hemm ħafna nies illi ma tkunux qed tisimgħuhom imma jkunu hemmhekk tekniċi nies li jmexxu dal-istazzjon. Il-team editoriali ġifieri dawk kollha li jkunu involuti biex tasal din it-trasmissjoni. Irrid ngħid ukoll li dan huwa programm li għandkom l-opportunità tisimgħuh naturalment fuq frekwenzi normali, fuq radio normali, fuq radio tal-karozza d-dar kif tkun qed tagħmlu bħalissa. Aw minnu forsi iktar intiż fit-teknoloġija jippreferi li jisma' waqt li qed jaħdem fuq il-computer tistgħu tagħmlu dan permezz tal-streaming titlu fil-website tagħna Campus FM Radio u tkunu tistgħu tisimgħuh bil-kumdita kollha permezz tal-streaming f'dak il-ħin stess li jkun qed jixxandar. Ikun hemm ukoll il-repeat ta' dan il-programm nhar ta' sibt f'11 ta' filgħodu. Però faċilità illi ħafna nies li jisimgħu dan il-programm u anke programmi oħrajn jieħdu gosbja hija dik li ngħidu l-on demand, jiġifieri l-webcast, jinkom tistgħu titlu proprju fil-website tal-Campus FM u hemmhekk tisimgħu programmi li jkunu xandru fil-ġimgħat ta' qabel u allura jkollkom l-opportunità li jekk tixtiequ jew tarġgħu tisimgħu programm jew forsi tliftu programm partikolari jew xatqalilkom xi programm partikolari tixtiequ tisimgħu tkunu tistgħu tagħmlu hekk billi titlu fuq il-website tagħna u hemmhekk ikolkom l-opportunità tisimgħu jew programmi tiegħi jew anke programmi ta' xandara kollegi tiegħi fuq Campus FM Radio. Jiena neħu gost li kultant naqbad serje ta' xandara, diversi xandara li kollok taqbad serje u tismagħhom kollok hemm huma se kważi iktar tapprezzhom għax tkun qed tismagħhom u qed wara lieħor aktar minn toqgħod tistenna forsi ġimgħa biex tarġa' tisma' il-programm li jkun emess. Jiena llum se nkun qed inħares lejn isaħab mod daqsxejn differenti. Jiena waħda mill-affarijiet li ninnota huwa u pratikament f'kull gazzetta regolarment ikun hemm magazines, ikun hemm informazzjoni, ikun hemm anke artikli fuq il-gazzetti illi kun qed jittrattaw diversi oqsma tas-saħħa. Jiena hawnhekk miegħi għandi lill-Dr. Mojna Mizzi li hija persuna li inna nafu xulxin konsanaj żmien u għomor, kważi insomma żmien, ħafna żmien, pjuttost numru ta' snin mhux ħażin, anke għax konna noqogħdu viċin ta' xulxin meta konna għadna żgħar u konna għadna d-dar. Però apparti jekk Mojra apparti li hija tabiba, però ħadmet f'diversi setturi, ħadmet fil-qasam tal-farmakoloġija, ħadmet bħala tabiba mal-gvern, issallum il-ġurnata anke qed taħdem ma' kumpanija ma' sptar privat, però apparti jekk on the side mal-affarijiet l-oħra li tagħmel Mojra hija wkoll tikteb regolarment fuq Times of Malta diversi artikli marbutin ma' temi differenti tas-saħħa. Allora ma' Mojra se nkunu qed nittrattaw dawn xuħut minn dawn it-temi b'qgħu magħna. Jena, waħda mill-affarijiet li jinteressawni Mojra fil-mod kif tikteb huwa li tikteb temi importanti ħafna marbutin mal-mediċina. Però tagħmilha b'mod illi huwa li jista' jinftiehem. Però ħalli mmur tikka żgħira lura. Inti suq il-ħsieb tiegħek minn fejn jiġi? Meta taħseb mediċina inti, meta taħseb saħħa, x'definizzjoni tiġi f'moħħok, x'ħsieb jiġi f'moħħok?
Jiena mill-esperjenza tiegħi issa jli 17-il sena tabib, jiġifieri meta kont naħdem speċjalment il-Health Center għamilt 12-il sena hemmhekk, l-ewwel tibda bl-idea ta' saħħa mart fiżiku. U mbagħad tibda tinduna li ħafna nies kważi l-iktar li jiġu għal problemi soċjali u jiġu wkoll għandi tabib anke għal problemi psikoloġiċi, qed jibżgħu minn xi ħaġa, jibżgħu li għandhom xi mart, hemm xi problemi fil-familja, għandhom xi ansjeta. Ara mbagħad tibda titgħallem li l-bniedem huwa ħolistikament mhuwiex il-ġisem biss, qisu wkoll l-aspett psikoloġiku u l-aspett soċjali mad-dinja li jgħix. U sfortunatament ninduna li ħafna drabi meta semmi saħħa, in-nies imorru fuq il-fiżiku mill-ewwel, jinsew dawk żewġ aspetti oħra importanti. Jien qisu bl-esperjenza tal-limtnieħ u d-definizzjoni tal-WHO tas-saħħa li fil-fatt tgħidlek li s-saħħa hija a state of physical, mental and social well-being, not just the absence of disease. U forsi fil-fatt meta bdejt nikteb fuq gazzetta lokali u l-editor qalt li jibda jikteb għat-tila' żmani għat-tila' jiena min issa noqgħod nikteb fuq Mart. Qalt li hekk ma tiktix fuq Mart mela sa tikteb għat-tilax illum il-ġurnata n-nies għandhom aċċess. Jekk ridu jfittxu fuq Marta jmorru fuq l-internet u jsibu għatlom biex noqgħodu qosna minn rehashing mill-internet tal-fuq il-gazzetta m'għandhomx bżonn jaqraw il-gazzetta n-nies qed preferi inqajjem awareness fuq affarijiet li ġeneralment they are overlooked ħabba li n-nies iħarsu li affarijiet iktar iktar glamorous ħanajtek jew affarijiet li forsi l-medja tagħti iktar importanza liha. U forsi mbagħad bdejt nifoka fuq affarijiet li kont nara fl-esperjenza tal-practice meta kont naħdem ta' GP. Dawk in-nies il-minsija, dawk l-aspetti minsija tas-saħħa. U naħseb tagħti iktar sodisfazzjon.
Fil-fatt inti meta jiena introduċejtek xi ħaġa li insejt insemmi hija li inti għamilt ukoll il-kors ta' psychotherapist ukoll. Ġifieri l-idea tiegħek illi s-saħħa tal-persuni hija s-saħħa holistika hija sħiħa anki inti b'mod pratiku wkoll tħares lej dimensjoni psikoloġika u soċjali u emotiva tal-persuna tagħtihom importanza. Kemm taħseb li t-tobba huma sensittivi? Hawn min jgħidlek tabib meta jibda jgħaddi żmien jibda jitlef dik is-sensitività sul il-pazjenti jew il-klijenti jsir numru. Taħseb li huwa l-każ li dan huwa vera jew jagħmlu hekk it-tobba biex jipproteġu saħħithom, jipproteġu lilhom infushom ukoll.
Jien naħseb hija ftit minn kollox, jaftit minn kollox meta taħdem għal ħafna snin. Ix-xogħol tagħna jinvolvi wan ħafna ħinijiet twal, ħafna shifts, u tagħmel ħinijiet twal tisma' il-problemi tan-nies, tara ħafna mart, speċjalment meta tara mart fiż-żar. Li biżmien hija mentally exhausting. Naħseb waħda mill-problemi li jisofru ħafna tobba mhux hawn Malta biss, hija xi ħaġa globali di, hija l-burnout. Li sfortunatament li nara li m'hemmx ma kienx hemm issa tranġaw ħafna affarijiet, thankfully, wan ma kienx hemm support psikoloġiku li jittobba ħafna drabi.
Issa hemm?
Bħala psikoloġika ma nafx hekkemx però li hemm żgur li fil-courses ġodda li hemm kemm għall-GPs u anke għall-medical students hemm ukoll saru jagħtu każ l-aspett psikoloġiku fejn il-pazzjent it-tabib jiddilja mal-pazzjent. Ġiri thankfully parti mit-training sar ukoll jinvolvi hemm l-aspett psikoloġiku u anke saru jgħallmuhom kif anke jużaw anke videos fej il-tabib bħala trejni jittejpja lilu n-nifsu u jara kif qed jiddilja mal-pazzjent u tutor tiegħu jurih fej jista' jimpruvja fl-approach tiegħu. Jiġifieri dik hija xi ħaġa li rajta kienet breakthrough kbira għax sfortunatament qabel kienet titħalla u għandna l-karattru tat-tabib. Edna mhux kulħadd għandu karattru extrovert u mhux kulħadd għandu jaf juri ċertu livell ta' empatija. Ara, u biżmien ukoll kif qed tgħid inti jkun hemm dik ċertu livell ta' burnout li mbagħad mhux dejjem tkun tista' tagħti kemm tixtieq. U se tqis ukoll li mhux kull pazjent huwa faċli daqshatt daqs ieħor, jiġifieri jkun hemm nies li jfejdu li nies they really try your patience, jiġifieri titqis kull aspett. Plus li hemm ħafna burden ta' xogħol. Speċjalment fl-isptar.
U
fil-health clinics, il-burden ta' xogħol huwa trement. Edha mhux qed tgħid li bħal speċi laqas ħin laqas hekk trid tagħti l-ħin lill-pazzjent kemm qasek kun trid ma tista' għax hekk int ħadd il-ħin il-wieħed ħatħallil xi ħadd ieħor jistenna iktar milli suppostu ma tlaħħax.
Jiena ġieli mort għal klinik ġo health clinic inħabba l-azma nieħu dan l-inhalers u mbarazzi u ġiet inserta tabib għax ikun tajjeb ħafna jkollu klinik ma tispiċċa għad. Ġiet dam minn flok beda jtajjar in-nies left right and center jarhom u jmexxi għaliex jipprova kien hemm tabib partikolari, għaliex kien jipprova jagħmel ftit ħin iktar mal-pazjent u jfehmu u jispjegalu. Dik tarġa tiġi fuq il-kollegi tiegħu li mbagħad din l-imbirka waiting room minn flok Johnson nies jiżdiedu in-nies. Kemm huma edukati n-nies imma bil-mod kemm huma trejnjati ta' kif u x'jistennew kif jispjegaw it-tabib għax anke dik.
Jiena naħseb hemm bżonn
jistennew li tabib jaqra lek moħħok.
Jaqra lek moħħok kultant jiena kont ninnota. Ma jafux eżatt fejn jibdew jispiċċa t-tabib, fejn ir-rowl tiegħu x'inhi eżatt isu kien għandek din ir-rowl f'kull problema li ma jsolvi ħadd toħodha għandu. Isu għal ħafna żmien baqgħet dik l-idea antika tat-tabib li speċjalment dawk il-village doctor li jsolvi l-problemi kollha. Li ta' ċertu aspett għandha tkun hekk, jiena ma nħoss li t-tabib għandu jħares biss lej il-marda tal-persuna, jiena nixtieq li bħala tobba nimxu li nħarsu lej in-nies kemm fil-qafas mentali u kemm fil-qafas soċjali tagħhom mhux tarhom bħala marda biss u daqshekk. Però li hija x-xewqa tiegħi wkoll li min-naħa tagħhom ukoll in-nies ikunu jafu eżattament it-tabib x'inhu l-limitu tiegħu, x'jista' jagħti u x'mhuwiex il-kompetenza tiegħu wkoll. Għax hemmhekk tidħol f'ħafna nara li tidħol f'ħafna misunderstandings, fejn huma jistennew ċertu affarijiet mingħand it-tabib, kultant kważi kważi jinsew li dan uman. Ikun jista' jkun li dal-persuna jkun għaddejjem il-problemi tiegħu ġena fuq kollox. Aħna meta mmorru għax-xogħol qed immorru bil-baggage tagħna. U kważi kważi naħseb jiena li għandu jkun hemm anke mill-medja ftit edukazzjoni fejn it-tobba jitkellmu fuq il-ħajja tagħhom. Jiena provajt fil-kitba tiegħi kont għamil tħabb ta' kont nagħmel dak li ngħidulu profile of EGP. U kultant żmien kont nagħmel jew xi esperjenzi umoristiċi, per kont nitkellem ħafna fuq il-ħajja tagħna bħala GPs, hemm ħafna l-ispeċjalisti u kollox. Ukoll naħu ħsieb li nagħmel ċertu intervisti kultant żmien ma tobba f'kull qasam ma tobba nurses. Anka tħall per eżempju darba għamilt artiklu fuq dislexja fil-qasam tal-edukazzjoni. I go on the care worker side. Biex in-nies jitgħallmu il-limitazzjonijiet, il-burokraziji, li jkollu il-health worker, il-healthcare professional min-naħa tiegħu. Li kultant, tinsix inti meta jiġi marit, il-marit for various human reasons will be in a selfish mode. Jekk inti marit speċjalment jekk għandek marda serja, intu l-familjari tiegħek ma tantx ħajkunu f'sitwazzjoni fejn joqogħdu jifhmu l-problemi ta' ħadd ieħor, heq li jkunu jridu jinsa d-dinja tiegħu u jgħinlilhom. Jiġifieri għalhekk ċertu edukazzjoni għandha ssir on a regular level biex tinxtorob minn dak li jkun meta jkun f'livell kalm. Mhux tistenna li l-interaction u l-edukazzjoni ssir meta persuna jkun għaddej minn fażi tremenda. Bi-mod
pratiku xettajt li ċemplu fiex infett l-om li jitolbu ktar minn li forsi jistenna.
Jina nħos li fuq il-medja tobba jmorru ħafna, dana mux jimbis nikteb fil-gazzetta, jim tobba oħra li jikdbu plas, li jim ħafna tobba jmorru fuq programmi prominenti, fuq il-television, fuq il-radio, pero l-focus, sfortunatament, nħos jina, dejjem ikun fuq edukazzjoni fuq il-mart, x'għandna nieklu, x'mandniex nieklu, il-peace, ix-xemx. Jiena nħoss li parti mill-edukazzjoni fuq is-saħħa għandha tkun minnu il-healthcare professional, minn in-nurse, minnu kien hawn il-podologist, minnu it-tabib, minnu l-GP, minnu l-ispeċjalista, u eżattament ir-rowl ta' din persuna x'inhi u fejn għandhom imorru.
Għal bżon partikolari.
Fimt, l-ewwel nies inħoss li jekk isir jekk anke n-nies jinqataw ċertu abbużi, li ħafna abbużi kultant isiru għax in-nies ma jkunux jafu fejn għandhom imorru wkoll. Anke s-sistema forsi jekk tkun daqsxejn iktar coherent. Jekk inti għandek irkub tejkila tuġak tliet xhur, l-aħħar post li tmur l-emerġenza. Fimt, qatt naqqas il-backlog. Xekk inti bqa' tkun għamilt sitt sija tistenna, erba' sija tistenna u jiġi jgħidlek isma' int m'inti x'emerġenza mhux suppost ġejtaw, hemm bad tista' titfgħu il-barra. Jiġri nħoss li kontinwament on a regular basis, nies li jmorru fuq il-medja, anke forsi minnaħa ta' staff tal-isptar jew nies li jkunu ċertu manageri l-post, eħe għandhom jgħallmu lill-pubbliku ir-rowl ta' kull healthcare worker x'inhu. Hija importanti għax qed jisir ukoll ħafna healthcare workers ma jintużawx forsi kemm suppost jintużaw meta f'ċertu dak huma kompetenti iżjed u l-load jaqgħad dejjem fuq persuni forsi f'ċertu aspetti ma jkollhomx daqshekk kompetenza daqshatt ieħor ukoll.
Inti f'diversi kitbit li rajt tiegħek tagħmel ukoll referenza jew tinfilsa kif għadek fil-fatt tajt tinfilsa esperjenza jew kellha tinfilsa parti minn dak l-artiklu jkun ibbażat ukoll fuq intervista li tkun qed tagħmel ma' xi ħadd. Pereżempju fejn The Story of a Voluntary Friendship titkellem fuq daħal fix-xena anke persuna, social worker, Chantal Xiberes, li u koll edha f'parti minn dan is-setup. Ġifieri inti ma titkellimx biss fuq is-setup tas-saħħa mentali u x'instgħu nirranġaw hemmhekk, imma anki tagħmel allaċċament ma l-istejjer partikolari. Jekk nieħdu din l-istorja ta' voluntary friendship, xi provajt tajt fiha?
Jien li provajt one li nqajjem ftit awareness fuq l-istigma li hemm fuq il-nies li jbatu għandhom problemi ta' saħħa mentali inħoss li bħal ħafna martiħor qed hemm ħafna stigma u ħafna stampi li għandhom ikunu ċċarati li bqajna nġorruhom jishom mal-istejjer tal-antenati narhom jiena. U nkun nixtieq ukoll nippromovi xogħol li jkun qed isir tant dedikazzjoni warajh bħal dal-każ dan il-Friends of Mount Carmel fil-fatt. Jagħmlu ħafna xogħol fejn jkun hemm nies li jkunu trained to befriend persuna bi problemi ta' saħħa mentali u jgħinu għok tintegra aktar fis-soċjetà li hija xi ħaġa. Jiena li apprezzajt ħafna meta ltqajt ma' din il-koppja li ma xtaqux juru isimhom ovvjament ħabba biex jipproteġu lill-persuna b'problemi mentali hija li mhux il-persuna bis-saħħa mentali biss ħa minnha dil ħaġa, ħafna wkoll kien hemm ħafna self-growth minnaħa tal-volunteer ukoll. Ġifieri hija xi ħaġa li through the interviews li għamilt ninduna li nikber biċċa jiena nitgħallem minn dak l-aspett pereżempju u ninnota wkoll kemm dawk in-nies dawk il-qasam meta jagħtu kemm jirċievu lura anke minn nies li jkun qed jieħdu ħsieb li hija xi ħaġa li dejjem affaxxinatni fl-intervjus li għamilt. L-intervju hija dejjem inħoss li meta inti semmi an actual story l-awareness ħad idħol iżjed milli ġust inti jekk issemmi figuri statistika u hekk għax qed tolqot in-nies Malta żgħira raġunarment jekk ħad tikteb fuq xi ħadd għandek a good 30% tal-popolazzjoni persuna tkun taf minn hi. Ġifieri nħoss li jekk iktar tolqot u nammira ħafna l-kuraġġ ta' dawk in-nies li joħorġu u jaqsmu l-esperjenzi tagħhom, partikolarment qed naħseb fom li għandha tliet tfal autistik li kienet esperjenza sabiħa immens. Il-mara ma ddejqiet titkellem fuq l-esperjenza tagħha despite id-diffikultajiet li tgħaddi minnhom anke soċjalment.
Fatt għandek storja oħra li titkellem dwar il-volontarjat. Dun il-volontarjat inti taraħ jiffittja ħafna ma' dan is-settur, isu tara ċerta link. Forsi dan żvilupp f'pajjiżi f'dawn l-ħar ma nafx 20-30 sena għaliex kien hemm din l-idea li t-tabib jaf kollox. Ġifieri dak laqas kellu bżonn ikun 30 sena ilu, sa ftit snin ilu, meta jiena niftakar kont żgħir għalkemm it-tobba tagħna dejjem kienu tobba tajbin u tafdhom u hekk għandu jkun li tafdhom. Però l-idea kienet li inti li jgħidlek it-tabib laqas jgħadilek minn moħħok. Ġifieri mhux issa sieħ, laqas jgħadilek mill-kuruturi ta' moħħok tgħidlu għalfejn dik u mhux l-oħra. Għalfej biddilt il-pinu, jew għalfej ma għadik ma ħadmitx, u dan, jew għalfej qed nagħmel oġġett mhux jew. Però llum il-ġurnata naħseb ġraw żewġ fenomeni hekk f'dawn l-aħħar ftit snin. Waħda minnhom l-involviment tal-pazjent mat-tabib. jagħmel differenza, quasi quasi il-pazjent jista' jagħmel jitlopu xi trattamenti jieħu f'ċerta momenti. Però l-oħra hija l-involviment tal-NGOs. Fatt inti għandek hawnhekk artiklu Sunshine During the Storm. Oġbitni kif il-link jgħid din it-tema mal-hospice fil-fatt, mal-hospice movement li hospice Malta li jagħmlu tant xogħol importanti. X'kienet din l-esperjenza tal-hospice?
L-esperjenza tal-hospice dan wieħed mill-aħħar artikli li ktibtu dedikajtu Ħabiba Żiża tiegħi li għadha kemm mitet milux. Ara kienet il-linkjeta ma' xi ħaġa li misset li close at heart, sfortunatament in a span of 5 months tlift sew xi ħbieb tajta żgħira bil-kanser. U l-hospice dejjem nammira kif ix-xogħol li jagħmlu b'tant dedikazzjoni u tant organizzazzjoni professjonali, ġifiri dan mhumiex.
Għalkemm volontarji
mhumiex hekk dok. U paspeċi, they are very, very well organized, a very professional setup, where every volunteer huwa trainjat b'mod tajjeb ħafna. U nħogħos ngħid li kemm nista' dejjem nagħti coverage innisek li nara li tant jagħmlu, jipprovaw jagħmlu ġid f'aspett tas-saħħa li huwa tant diffiċli wkoll ġaqgħ titkellem f'aspett tas-saħħa fejn regolarment qed tara nies ta' diversi etajiet. Speċjalment ta' żgħira jmutu li mhijiex settur tas-saħħa fejn qed nitkellmu qed jitwieldu l-babies fejn hemm
iktar enfer.
Qed jaraw ħafna dana. Ġifri eħej.
Però li huwa interessanti li anki ma nafx ħafna dwar il-hospice per se, però naħseb waħda mill-affarijiet li donhom jinvestu fihom u inti hawnhekk semmija direttament, kważi direttament, hija d-dinjità. Li d-dinjità li inti tkun kuntent, inti tkun kuntent, mhux neċessarjament qed titħaq, imma tkun tranquill, dik hija l-kelma li rtinsib, f'ċerta ċirkostanzi, anke jekk huma ċirkostanzi diffiċli, hija priorità, fil-fatt huma anki jinvestu ħafna u anki kif tindikajn fuq l-involviment kważi tal-spiritualità tal-persuna.
Barra minnek jina wkoll forsi dik fejn tidħol il-training tal-psikoterapija li issa għandi. U anka fl-artikli tiegħek tibt anka meta għamilna l-artiklu jien u inti fuq id-disabilità. Jiena li naħseb bħala inħoss li bħala healthcare professionals għandna wkoll indaħlu din li id-dinjità kemm id-dinjità tagħna bħala healthcare professionals li nħoss li hija importanti ħafna. Però wkoll id-dinjità tal-bniedem marid, speċjalment tal-bniedem li qiegħed f'sitwazzjoni diffiċli li jaf li wasal biex jitlef ħajtu. Ktibt artikli diversi anka wieħed partikolarment fuq dak li semmejtu shame and disease fejn provajt inqajjem ftit awareness ta' it-termoil intern li għaddi minnu bniedem li jkun marat li qed jitlef l-indipendenza, qed jitlef id-dinjità. U li ħafna drabi l-ikbar batija li għaddu minna pazjenti b'mard kroniku hija li jaqtew dak il-speċi ta' kuntatt ma' n-nies ta' madwarhom, fis-sens li x'in-nies ta' madwarhom ma jifhmux is-sitwazzjoni x'inhi, ma jifhmux forsi l-bżonnijiet, dawn ħafna nies b'mard kroniku, speċjalment mard terminali, jispiċċaw weħidhom. Fi żmien meta l-iktar ikollhom bżonn dik lid viċin li tkun viċin tagħhom. U nħoss li għandna bħala healthcare professionals għandna nkunu aware ta' dal-fenomenu u għandna nservu ta' bridge anka bejn il-familjari jekk ikun hemm bżonn li naħseb dik hija ħafna parti sostanzjali minn mhux mill-kura eħel, ma setgħid mill-fejqan sfortunatament f'ċertu mart, imma naħseb li l-pazjent fi żmien ta' tbatija kbira jekk iħoss viċin dawk ta' madwaru, inħoss li ittihom ħafna sosteniment. Mhux psikoloġiku biss, tiskanta, anka fil-marda tagħhom ma jsofrux daqshekk, laqas fiżikament.
Għax m'intix waħdek
u hemm xi ħadd li veru qiegħed ħdejk. Għax kultant mhux ġust il-preżenza fiżika, jekk inti tħoss li bniedem mhuwiex miegħek somehow, mhuwiex qed jifhem inti x'inti tħoss il-biżgħat minn xi xaddej. That loneliness can tista' tkun painful ħafna għal-pazjent li speċjalment il-pazjent li għandu ċertu biżgħat hu. u l-healthcare professional inħoss li huwa importanti kemm bħala bridge u wkoll biex anke jekk il-pazzjent ma jsaqsix direttament, għax il-pazzjent mhux dejjem ikollu l-koraġġ li jsaqsi direttament ċertu affarijiet, speċjalment ċertu mart, mart kroniku jew mart terminali, li forsi jkun attent għal dawk il-unasked questions. Ngħidu l-hom aħna qishom għal dawk il- silent body messages li kol qed jagħti l-pazzjent li mhux dejjem hija faċli, eh? Mhux dejjem hija faċli, però inħoss li għatem ħafna fiex niżviluppaw f'dawn l-aspetti li ikun ta' valur enormi għal pazzjent qed ibati.
Fil-fatt marbut mal-kanser u din ukoll ġifieri naħseb ma nagħmlux ġid. Ma nafx, I may be wrong, nistan kun zbaljat. Ma nafx ġit, illi ma nitkelmux fuq il-kens. Anzi, l-lum il-ġurnata bil-mot il-mot jisa għet nitħarku tikkazajra, xqabel tabarra minn fuqek u s-semmijiex u għallar s-sedan u għek, reħja realtà li ħafna nisa tiltaqgħu magħha, ħafna nisa tiltaqgħu magħha regolarment. U tajjeb li wieħed jitkellem fuqha, tajjeb li wieħed isemmiha li ma nkunux qegħdin nitkellmu isu għax naħseb anke min qiegħed jgħaddi minnha kemm l-individwi, kemm il-familjari nispiċċaw infixkluhom iktar ma npoġġu dik il-kelma f'tebu. Int fil-fatt hawnhekk għandek the other side of the coin, titkellem ukoll fuq esperjenza pjuttost pożittiva anke li kelli jien fuq breast cancer, breast care clinic. Wieħed mill-ewwel programmi li ġibt li kelli hawnhekk ġibt student il-Mr. Gordon Caruana Dingley u anke l-Miss Muscat u kien vera interessanti l-ħaġa. Ħaġa mirrid ngħid li wieħed mill-aktar konsulenti u surgeons bamor propju li rajt u da jikkonferma ħafna nies, però titkellem propju dan huwa suġġett ieħor li titkellem fuq inti u dawn huma nies li vera jaħdmu għaliex inti se qed tgħid isma' eneraw x'instgħu nagħmlu, eneraw x'instgħu nevitaw biex nsibu ruħna f'dik is-sitwazzjoni.
Jiena l-inħoss ukoll din hija xi ħaġa li għalmitni l-Antoinette Cha tal-ħospiss li għana meta nitkellmu fuq mart terminali jisu natu ħafna importanza għall-kanser. Meta n-nies imutu b'ħafna affarijiet oħra, fil-fatt jekk inti tħares lejn l-istatistiċi tal-WHO, il-number one killer hija heart disease mhijiex kanser. U kultant naħseb iktar milli ma nagħmlux il-kanser bħala tabu, għandna bżonn naħseb jiena nħarsu wkoll lejn il-mortalità tagħna. Speċjalment aħna bħala healthcare professionals darba milt intervju interessanti ma' psikologu ħabib tiegħi wkoll Chris Grima.
Interview f'artiklu
kien wieħed mill-ewwel artikli li għamilt li dana għamel training ukoll bħala psychologist in palliative care. U li tgħallimt minna di li aħna bħala healthcare professionals għandna bżonn inkunu inħarsu wkoll lejn il-mortalità tagħna għax ħafna drabi aħna nibżgħu inħarsu lejn il-mewt. Kena bħem bħala healthcare professionals u anka bħala relatives meta tolqot li xi ħadd mill-familjari tagħna sfortunatament, għax aħna stess nibżgħu mill-mewt u forsi qatt ma.
Ma nħarsux li hija fajnem
ma niddiskutuwix. Li għalkemm hija l-iktar ħaġa żgura li għandna f'ħajjitna.
Forsi l-uniku ħaġa żgura.
L-unika ħaġa żgura li għandna f'ħajjitna għax m'hemm xejn iktar li hu żgur, hija xi ħaġa li ma niddiskutux. U jgħu mbagħad li jiġri mbagħad qisha naqbdu ma' marda li partikolarment hija l-kanser li nagħtu tabu lila u qisha.
Jisu tort tagħha kollox.
Jekk ma timraġ biha ma qishek ma mrad b'xejn meta fil-fatt ħafna mill-mewt jiġri b'affarijiet oħra fil-fatt konna tinsemmu l-ħospis ftit ilu, il-ħospis der aim kanser illum il-ġurnata għalihom saret aspett.
Ma jfukawx biss fuqha.
Le, they focus on end of life care. Li dik hija xi ħaġa, għalhekk hemm il-kanser huwa focus għalina li aħna nassoċjaw il-ħospis pereżempju, anke jien sa ftit ilu, nassoċjaw il-ħospis ma' kanser, meta l-ħospis they focus on end of life care. Naħseb li hija xi ħaġa li tkun xi ħaġa valida wkoll fit-training ta' healthcare professionals mhux tobba biss imma kull min imiss mal-pazjenti. Li nkunu l-mal ma nħarsu lejn il-mortalità as such. Għax hija xi ħaġa li fix-xogħol tagħna ta' kuljum naħseb hija l-iktar xi ħaġa li tkissirna għax jieħu mill-esperjenza tiegħi jiena pereżempju ftit xhur wara li graduajt met titinna tarbija fil-familja, ġifieri tista' timmaġina hija xi ħaġa li toqtok.
Ħedon.
Ħedon. Ġifieri naħseb m'hemm xejn fix-xogħol tagħna li tolqot daqs il-mortalità għax hemmhekk vera tmiss il-limitations tagħna bħala healthcare professionals. Għalhekk inħoss li hija xi ħaġa li għandna ntuha daqsxejn iktar importanza fit-training tagħna lej xi tfisser għalina u lej kif għandna nħarsu lejha.
U l-mewt hija parti mill-ħajja.
U l-mewt hija parti mill-ħajja.
Tina kultant saret klixe,
ma mhijiex daqshekk, ta' għalkemm hija klixe. Hija klixe mill-ħalq il barra nara jiena, meta vera toqtok imbagħad il-biża tremenda li hemm madwarha tisfoka ħafna nies. Sfortunatament anka minnaħa tagħna bħala healthcare professionals. U naħseb ħafna mill- inti l-ewwel semmejt li ħafna minna ninħalqu biex nipproteġu lil nanfusna, naħseb l-iktar qasam li ninħalqu bħala healthcare professionals hija dik fil-qasam tat-terminal tat-terminal disease.
Infatti laqas fis-settur tat-tfal ma nitkellmu biżejjed fuq il-mewt. Darba minn kont qed nipprova niftakar fejn xi ħadd kienet xi psychologist jekk Mr. Żball jew counselor u kienet jgħid l-importanza tal-pets, pereżempju, l-importanza li jkollhom l-annimali tfal huwa biex mhux għax tieħu gost imma għaliex parti mill- kif qed ngħidu parti mill-ħajja hija l-mewt u allura biex jibdew jippreparaw ruhom. Meta jmutlek il-pet inti tgħaddi minn ċerta proċess ta' sofferenza, tgħid anke għall-adulti jagħna jdu kifini, tgħaddi minn ċerta proċess ta' sofferenza, inti mhux tissir immjun għall-mewt imma titgħallem kif tgħaddi minn ċerta fażijiet biex inti naturalment tkun tista' tikkopja ma' dik ir-realtà, tkun tista' tibqa' għaddej anke b'realtà fejn tlift xi ħaġa li hija tant importanti.
Dawk il-fażijiet fil-fatt hija xi ħaġa li hija xi ħaġa oħra li għandu jkun hemm daqsxejn iktar edukazzjoni fuqha. E aħna meta nitilfu l xi ħadd ħafna drabi wara ftit ġi maċċur diġà tibda tisma' dik il-kelma s-saderri. U ħafna drabi il-mortalità mhux ġast biss qabel il-mewt u waqt il-mewt wara wkoll minħoss li għandu bżonn ikun hemm iktar edukazzjoni u fejn u mbagħad ħafna relatives li jitilfu xi ħadd close tagħhom speċjalment ta' qiegħda żgħira ma tantx isibu support fis-sens li ħafna nies jippruvaw jinraw il-fatt li bereavement għandu ċertu tul ta' żmien u ċertu fażijiet. U ċertu fażijiet li inti tasalu kultant terġa' tmur lura. Hija xi ħaġa li naħseb li l-ammont ta' ħetta training ta' trained professionals li għandna, naħseb li tista' għandu jkun hemm ftit iktar edukazzjoni fuq hekk ukoll biex ħafna nies dawk il-perjodi ta' ħajjithom meta jitilfu xi ħadd close isibu support li hemm ċertu x'iswa, hemm ċertu livell ta' żmien, hemm ċertu livell ta' behavior minnaħa tal-persuna li tkun tilfet il-persuna l-oħra that you have to be taken into account. Inħoss li tnaqqas ħafna dbatija mentali li hija wkoll hija parti mis-saħħa fuq kollox.
Fakkarkom hija jandel il-Dr. Moira Mizzi li tikteb diversi artikoli fuq il-Times of Malta regolarment u qed nittrattaw li nagħmlu vjaġġ biex ngħidlek gazdown fuq diversi temi li ittrattat u riflettiet fuqhom ukoll fl-istess ħin huma artikli li huma riflessjoni ħafna drabi anke ta' kif tara kif tkun it-tanalizza naturalment mill-esperjenza tagħha fil-mediċina bħala tabiba, fl-esperjenza tagħha bħala psikoterapista, bħala persona li ħadmet f'diversi setturi. Jiena tema oħra li nkurjożatni li inti ktieb fuqha hija food labels revealed. Naturalment dina hija huwa fenomenu li forsi bil-mod edin nibdaw nirrifletto fuq. Però ma l-ħoss li natu importanza li. Ġiri man aħna l-ewwel nixtru l-prodott u mbagħad forsi naraw il-label, l-ewwel nixtru l-prodott u mbagħad naraw x'tajjeb u mbagħad niddeċidu narġgħu nixtruh. Ma nagħtux każ il-kontenut tiegħu, ma nagħtux każ tal-importanza. Ma nafx inti kif tara din. U x'ipprovaj tajt ukoll fl-istessejn f'dal-art.
Jiena l-insib li ħafna drabi aħna nixtru lika skont ir-reklam. Ir-reklam hija waħda mid-deciders għalina enormi. Xejdinna reklam nemmnu ħafna drabi li dik hija mbagħad il-power tal-medja. Le, l-food labels ma naħsibx li ma nsibx li nintuħ importanza dovut li la. U rridu nqisu wkoll li ħafna mill-
Mal ġaħal ta' għandex taqsam mal-medicina li x'għandex taqsam mas-saħħa.
Għandex taqsam mas-saħħa għax ħafna drabi I'm saying we are what we eat, which is very true. Għat hemm ħafna misconceptions fuq x'tista' tiekol f'ċertu mart, pereżempju, diabete. Ħafna affarijiet low fat li għal ħafna snin kienu qed ħafna mill per eżempju affarijiet low fat kellhom materjali ġofi jagħmilhom trans fat li mbagħad kienu jagħmlu ħafna ħsara lill-qalb, jiġifieri ħafna affarijiet li aħna naħsbuhom healthy forsi għax ma nkunux ingħatajna edukazzjoni biżejjed niklu affarijiet li aħna li minn għalina huwa healthy li ma jkunux u hemmhekk imbagħad għalija tidħol ukoll kwistjoni ta' etika. L-Unjoni Ewropea kif tagħmel l-FDA min-naħa tal-Amerika fil-fatt għal dawn l-aħħar decades nistgħu ngħidu qed tagħmel ħafna enfasi fil-fatt fuq għadi għax din hija xi ħaġa fejn tidħol imbagħad human right. Fejn inti ma nistax niġi nbiħlek xi ħaġa bħala healthy meta mbaddi ma tkunx u hemmhekk tidħol l-importanza tal-food label u li aħna nagħtu importanza l-food label. Għax aħna l-food label ġeneralment inħarsu lejha għal best before date jew l-expiry date biss. Ma nħarsux pereżempju lejn il-content ta' xfija fiex ċertu affarijiet, ħlief, jekk inkunu bagħtu b'ċertu mart bħal lactose jew ikollna ċertu deficiencies u hekk, fejn imbagħad noqogħdu iktar attenti għax ikollna għax bil-fors.
Nindirizzaw għadin. Naħseb settur li qed jipprova jindirizzajja. Settur dak li qabel konna ngħidu l-home economics illum in-nutrition, etc. li diversi tfal subinhom min qed jieħdu, imma fil-verità dawk jisom l-istudenti li qed nisponuhom biex ikollhom ċerta sensittività għal prodotti, għal kalorija, għal mod kif jitqassam il-prodott ta' kemm nista' nagħmel nuża minnu, etc. etc. Ma forsi b'mod ġenerali ma nimmaġinax li qed isir ħafna jien.
Jiena ma naħseb ma rridx niġġudika ma nafx eżattament x'inhu jiġri. Jiġifieri le. Però jiena dejjem nemmen li għalkemm l-iskola hija fejn jidħlu tfal hija xi ħaġa importanti ħafna bħala edukazzjoni. Jiena nindu dan mill-esperjenza tiegħi l-ikbar edukazzjoni tiġi mid-dar u ngħidlek għalfej. Għax it-tfal l-ewwel tliet snin ta' ħajjithom li huma tliet snin fej kemm psikoloġikament u bħala edukazzjoni f'kull qasam, fejn tidħol edukazzjoni fiżika, edukazzjoni ta' saħħa, edukazzjoni mentali, dik l-edukazzjoni qed tittieħed purament mid-dar, fejn qed nitkellmu l-omm il-missier jew l-extended family fejn jitlu nanniet. L-iktar, jiġifieri naħseb jiena, once li inti tissettja ċertu pattern ta' ikel fl-ewwel tliet snin erba' tal-ħajja, insib li tkun naqra diffiċli biex imbagħad tinbidel l-iskola. Jagħtu kemm jagħtu edukazzjoni, jiġifieri għalhekk inħoss li għalkemm l-iskejjel huwa importanti ħafna biex jgħalmu l-itfal, u l-iskejjel naħseb tu differing levels jippruvaw jagħmlu tagħhom ħanajtek. Jippruvaw anke forsi li jġibu sponsorship ta' kumpaniji u dana, però naħseb li qatt baqa' ħafna x'isir. Dak il-qasam, forsi għax għandu bżonn ikun hemm anke ċertu livell ta' edukazzjoni, għax għandna rridu nkunu li mhux kull teacher hija nutritionist.
Le żgur. Kemm aħna nistennew li teachers ikunu kollox.
Appuntu, l-istess ħaġa li konna qed ngħidu għat-top of titilu. Jiġifieri hija importanti naħseb li nutritionist nowadays tkun imħarsa bħala kif naqbad nilek qafas għaliha wkoll, imma nippretendix li għax jiena naf l-iskola mela naf fuq l-ikel. għalhekk naħseb inħoss li għandu jkun hemm iktar forsi enfasi fuq dal-affarijiet minħax li kellu huwa l-bażi, waħda mill-bażi tas-saħħa tagħna, li jekk aħna niklu tajjeb, ovvjament nagħmlu eżerċizzju għalkemm ġo moħħna daw il-messaġġi għaddejjin il-ħin kollu. Niddubita kemm minnhom vera aħna nafu l-impatt l-importanza tagħha li tisma' l-ħin kollu. Tisma' l-ħin kollu, tixtiekol m'għandek xtiekol, għandek tagħmel l-exercise. Jiena nħoss li jekk ma tibdix mit-tfulija from the cradle ċertu affarijiet, jiena mill-esperjenza tiegħi ta' GP. Meta inti tiġi tqom tgħidlek tat leċċoq qed tagħtilħalib tal-bott lill-baby. I mean da diġà qed iddaħħallu ċertu u tara ħafna tfal jiklu unhealthy food at a young age.
Jekk joqgħdu bravi intuhom pastiż.
Eżatt, jekk toqgħod bravant il-ħelu sallhom il-ġurnata għalkemm hemm ħafna edukazzjoni, hemm ħafna edukazzjoni dana, kif qed inti il-ħelu huwa u għadu rigal. Fil dana. Ġifieri kwistjoni ta' mentalità.
Irdu ngħidu wkoll li qed isiru sforzi, speċjalment mill-iskejjel tal-gvern, li anke fil-canteens u fil-ħwienet li jbigħu tuck shops, qed jagħmlu sforz. Naturalment l-iskejjel kultant ikollhom bżonn l-inkam ukoll, mhux kultant ikollhom bżonn l-inkam ukoll u dak huwa mezz tajjeb kif iġibu l-inkam, però qed jagħmlu ħafna sforzi biex ma jkunx hemm ċerta drinks u.
Le, l-iskejjel, però ma dejjem hemm it-tfal għandhom sassatejiet li tal-iskola.
Leżgu.
Jekk kif jaslu d-dar qed isibu ċertu tip ta' ikel fejn l-eżerċizzju ma jsirx. Fejn anke forsi jsir tipip id-dar.
Jina għamlu l-iskola mhux biżejjed f'kemm għal.
Le, jina li għamlu l-iskola mhux biżejjed, assolutament le. Jina nħoss li l-parents għandhom jieħdu responsabilità tal-edukazzjoni anke fejn tidħol qasam tas-saħħa fuqhom ukoll. Mhux iħalluha biss f'idejn l-iskola. Għax nerġa' ngħidlek l-ewwel 3 snin erba' tal-ħajja tfal id-dar qegħdin, jiġifieri u jina nħoss li once li daħħal ċertu habits huwa diffiċli immens li taqtaħħom imbagħad. L-iskola tisma' kemm tisma'. Għax inti ultimately ħajoġbok it-tajjeb. Ġi jekk inti imdorrib ħafna ħelu. Speċjalment imbagħad fejn jidħol li naraw ħafna llum il-ġurnata li l-ikel sar suter. Ħafna drabi u hemmhekk tidħol għalhekk il-livell psikoloġiku naraw importanti ħafna jiena fil-qasam tas-saħħa għax ħafna mill-obeżità hija tiġi mill-comfort eating, pereżempju, jekk nistgħu nidħlu f'dak l-aspett, għalhekk il-link bejn is-social mental u fiżikal tidħol ħafna lija, għax inħoss li f'ħafna aspetti u f'ħafna mart hemm ħafna link bejn ithom it-tlieta. U li jekk inti titraskura parti minnhom qed taqbeż ħafna ħafna part mill dik tal-marda fil-fatt fuq livell ta' Unjoni Ewropea għandna l-Commissioner for Health palissa li huwa Malti u John Dalli qed jafas ħafna fuq prevention. Għamiltu intervista mill-hux u last November u il-focus tiegħu huwa fuq prevention peress li uġej mill-aspett ta' finanzi. Qed isib tajjeb li fl-aspett tas-saħħa jekk inti tipprevjeni ħafna mill-mart qed taqta' ħafna mill-kosts aktar milli jekk inti tagħmel minn kollox biex tikkuraħ tajjeb. Ġifieri u biex tidħol fuq livell ta' prevention mhijiex ġust livell ta' edukazzjoni fejn tidħol edukazzjoni mill-professionals, tidħol ukoll edukazzjoni bażika nerġa' ngħid mid-dar.
L-aħħar mistoqsija pratikament, ma inti wkoll ktibt tal diversi drabi fuq it-tema tal-persuni b'diżabilità, darba minnhom fil-fatt tagħmel taċċenna li anti kont intervistajt Ronald Balzan, kienet intervista interessanti. X'għandix naqsam mid-diżabilità ma' saħħa, diżabilità mhux kondizzjoni permanenti li qiegħda hemmhekk u fejn tidħol is-saħħa fiha.
Għandha x'taqsam għax ħafna mart kroniku iġib diżabilità miegħu, għamilna ħabta pereżempju kien ikollna dawk il-bouts ta' meningite. Fejn kien hemm nies li spiċċaw paralizzati kawża ta' meningite, tista' tiġi paralizzat kawża ta' ħafna mart neurologiku, accidents. Jiġifieri il-mart minnu nnifsu jista' jġib livell ta' diżabilità. li hija għalax ħaġa aspett importanti li fis-saħħa trid ħares lejha bil-fors. Però plus second hoss li id-disabilità ma nħares lejha biss bħala jiena ma nħares lejha bħala marda, ħanajtek. Nħares lejha bħala differenza. Unħos li aħna bħala healthcare professionals parti mir-rol tagħna huwa wkoll ta' education and inclusion. Kemm minna ħata healthcare professionals fejn tidħol edukazzjoni, però fuq ukoll fejn tidħol livell ta' saħħa, ħeq nies b'diżabilità jkollhom bżonn ħafna il-healthcare services għal ħafna raġunijiet. Forsi għax ħafna mart li jinvolvi diżabilità ikollu jkun hemm ħafna komplikazzjonijiet oħra miegħu. Unħoss li din id-differenza għadna ma briġġajnijiex mentalment. Inħoss li għatem ħafna xisir kif ukoll hemm fl-aspett tas-saħħa mentali. Li nies b'diżabilità lina għal ħafna minna huma nies li qed jgħixu in a world of their own. Meta fil-fatt dawn qed jgħixu magħna. U nħoss li għandna bżonn naraw kif ktieb meta għamilt l-intervju ta' Ronald, li d-differenza hija xi ħaġa li qiegħda f'kulħadd, mhux f'nies diżabilità biss, jekk jiena mbagħti bid-diabete, jiena ma nistax nikol kif jista' jikol xi ħadd li m'għandux, ġifieri li napprezzawha li d-differenza hija madwarna kuljum, mhijiex xi ħaġa li qiegħda fin-nies li huma daqshekk ovvji ħa differenti minna. U nixtieq li biżmien din xi ħaġa tidħol ukoll fil-mentalità tagħna.
Jiena nirringrazzjak grazzi ta' din il-konversazzjoni kien hemm ħafna aktar artikli li tistgħu qed nimmaġina jien tistgħu tiggugljaw u n-nies jistgħu jagħmlu jkollhom aċċess għalihom. Mojra kitbet dawn l-artikli fil-Times of Malta ġifieri jekk tiggugljaw dik Times of Malta mojra mezz il-probabilità li se tilgħu xi ħutek mhux kollha l-artikli li inti ktibt fuq. Minna nirringrazzjak ħafna. Ngħidlek il-Dr. Mojra Mizzi, il-programm saħħa jkun magħkom bħallum 20 semmilkom.